Dnes kromě jiného vysvětlíme, co je to ústní myš, která pomáhá pacientům. Jistě by ji využili i ti zdraví. Připomeneme výročí takzvané tříkrálové deklarace, kterou přijali čeští poslanci 6. ledna 1918. Vyspovídali jsme i členku expedice, která už velmi záhy zamíří na Antarktidu. A v rozhovoru s profesorem Karlem Eliášem vám vysvětlíme, jak funguje právní věda. Dobrý den, u magazínu O vědě vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Mít okamžitou možnost komunikovat s okolním světem je pro pacienty po vážném úrazu míchy klíčová. I proto čeští odborníci vyvinuli zařízení, které jim tuto komunikaci usnadňuje. Takzvaná ústní myš se od doby svého vzniku neustále zlepšuje. Její pořízení je ale stále velmi nákladné. Využít by přitom v budoucnu mohli i zdraví. Podrobnosti má kolega Martin Srb.
Říkají tomu ústní tyčinka, kterou vlastně ústy pohybují nahoru, dolů, doleva, doprava, tím mohu ovládat kurzor v počítači.
Jiří Kadeřávek z České asociace paraplegiků mi ukazuje takzvanou ústní myš. Ovladač umístěný na výškově nastavitelném rameni nad stolem, tak aby na něj sedící člověk dobře dosáhl hlavou.
Když chci vybrat nějakou akci, tak mohu do té tyčinky fouknout, vlastně vyberu, potvrdím.
Místo tlačítek foukáte do toho.
Jakoby levé tlačítko myši je fouknutí, pravý tlačítko je nasátí do sebe. Tahle funkce se dá otočit podle toho, jak to tomu uživateli bude vyhovovat víc.
Vzdálené příbuzné ústní myši bychom našli už v počítačových laboratořích 60. let 20. století. Byla to ukazovací zařízení připevněná na nose nebo na bradě. Badatelé tehdy nemysleli konkrétně na handicapované, ale snažili se obsluhu počítače všeobecně usnadnit. Jenže nakonec se prosadila krabička připomínající myš s dlouhým ocasem, totiž kabelem, která se chytala rukou. A lidé, kteří kvůli úrazu rukama nevládnou, musí hledat náhradní speciální řešení.
Tohle je myš, která je určená pro ty lidi s úplně nejtěžším postižením. Potom poranění míchy, to znamená lidi, kteří nemají ani žádnou zbytkovou hybnost v rukách. My jsme vybavili 7 spinálních a spinálně rehabilitačních jednotek po celé republice.
Česká verze ústní myši měla premiéru před 3 lety a stále se zdokonaluje, vysvětluje Petra Černá z Asociace paraplegiků. Lidem po úrazu tak počítače zprostředkovávají prvotní kontakt se světem.
Ty spinální jednotky jsme vybavili proto, protože jsou to zařízení, která se starají o lidi po poranění míchy hned po tom úraze, v té první fázi a potom ve fázi rehabilitace. A protože víme od odborníků, že pro tu adaptaci na to náhle vzniklé postižení je ze všeho nejdůležitější, aby přes to postižení měli od začátku nějakou možnost být samostatně.
Přestože ústní myš vypadá jednoduše a ještě jednodušeji se ovládá, je stále velice drahá. Stojí více než 100 000 korun. A lidé, kteří by ji chtěli mít doma, mohou jen částečně počítat se sociální podporou nebo s dobrovolnými dary.
Tak já si myslím, že tam stojí asi hodně ten vývoj, že? Protože musíte platit programátory. Asi se to musí ověřovat v praxi, že? Jestli to ten člověk jako využije vlastně to, co ten programátor si vymyslí.
Časem snad technologie bude zlevňovat. Pro handicapované by totiž ústní myš nebo jiné speciální ovladače mohly podstatně zjednodušit ovládání celé domácnosti, jako to právě předvádí Jiří Kadeřávek.
Takový zjednodušený ovládání, jmenuje se to touch, taková jako tyčinka s takovouhle koulí na konci, takový joystick.
Joystick nebo řadící páka to připomíná trochu.
Tam vlastně teďka mám naprogramovaný jenom zvonek, jo? Takže jakýmkoliv pohybem zazvoním. Jo? Potom můžu si to přepnout třeba, že bych chtěl ovládat zásuvky. Takže
a světlo se rozsvítilo?
Světlo se rozsvítilo, Světlo zhaslo. Další je, můžu to přepnout zase třeba na ovládání televize, jakýkoliv další zařízení, který k tomu budou mít přepojený.
Mně napadá, že vlastně, jak se mluví o takzvané chytré domácnosti, domácnost budoucnosti, tak to už je v praxi kruček k tomu.
No, v podstatě jsem slyšel, že to využijí i zdraví lidi, že už to snad někdo i takhle používá.
Podle informací zahraničních vývojářů by ústní myš uvítali například lidé, kteří mají plné ruce práce, totiž manuální práce, a přitom potřebují komunikovat se zákazníky nebo vyřizovat objednávky. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Už zítra začne největší veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Organizátoři ale už pár hodin před zahájením nabídli jakousi ochutnávku, na jaké trendy se můžeme těšit v tomto roce. Pro Český rozhlas Plus vše na CES sleduje odborník na mobilní technologie Petr Mára.
Máme tu klasicky rozšířenou realitu, virtuální realitu, ale tentokrát už to není jenom v té rovině obecných témat, ale jsou to vidět konkrétní příklady využití. Například získa virtuální reality je tady pěkný příklad pro lidi, kteří chodí cvičit nebo chtějí cvičit. Jsou tu posilovací stroje, které využívají virtuální realitu. Takže se jdete zacvičit, nasadíte helmu a vlastně hrajete hru, při které mimochodem také cvičíte. Další oblast, která je tady hodně zajímavá, je sport, pohyb a zdravotnictví. Například tady mluví o hyperpersonalizaci zdravotnictví. To znamená, že pomocí technologií, znalosti DNA, machine learningu či strojového učení budeme schopni nabídnout pacientům velice personalizovanou specifickou léčbu právě pomocí těchto technologií. Technologiím neutečou ani děti. Tady je řada startupů a řešení zaměřených právě na děti, konkrétně na coding, to znamená na programování, na to, jak přemýšlet v algoritmech a jak dětem pomoci připravit se na 21. století. A téma na závěr, které samozřejmě nemůžu vynechat, je něco, čemu tady říkají digital money, digitální peníze. A tady jsou jednak mysleny fintech startupy, to znamená startupy, které zaměřují na to, jak lépe pracovat s penězi. Mimo jiné jsou tady třeba řešení pro spoření pomocí malých drobných dávek, které si dáváte stranu a dělá to z vás aplikace, čili nad tím nemusíte přemýšlet. Ale samozřejmě velké téma je blockchain a kryptoměny. Z Las Vegas vás zdraví Petr Mára.
My s Petrem Márou pochopitelně zůstáváme ve spojení. S dalšími novinkami letošního CESu se přihlásí už zítra. O víkendu to bylo 100 let. Přesně 6. ledna 1918 přijali čeští poslanci takzvanou Tříkrálovou deklaraci, ve které poprvé na domácí půdě zazněl požadavek na nezávislost Čechů a Slováků. Na obsah deklarace a další souvislosti se teď zeptám historika Jana Hálka, který je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, pojďme na začátek říct, jaké požadavky deklarace vlastně obsahuje a jaký je tedy její historický význam?
Můžeme říci, že deklarace, kterou na Tři krále roku 1918 přijali čeští poslanci Rakouské říšské rady a čeští, moravští a slezští zemští poslanci, představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů české politiky z doby první světové války. Nalezneme v ní požadavek na vytvoření samostatného českého státu, zahrnujícího i Slovensko, přičemž Slováci zde jsou označeni jako slovenská větev českého národa. Autoři deklarace se přitom hlásili k myšlence práva národů na sebeurčení. Ta deklarace představovala do té doby vlastně, můžeme říct, nejradikálnější vyjádření ze strany českých politiků. Česká politika od tohoto okamžiku přestávala vlastně bojovat o své místo v rámci Rakousko-Uherska a zahájila aktivity směřující k rozbití monarchie.
Pojďme teď zkusit přiblížit tu situaci. Jaká tehdy byla, v jaké se čeští poslanci vlastně rozhodli deklaraci vyhlásit a vůbec proč se k tomu odhodlali?
No, ta deklarace vlastně úzce souvisela s mírovými jednáními mezi bolševickým Ruskem a centrálními mocnostmi, tedy Rakousko-Uherskem a Německem, která probíhala od konce roku 1917 v Brestu Litevském. Čeští poslanci Rakouské říšské rady s odvoláním se na bolševiky propagované právo národů na sebeurčení žádali, aby se těch brest-litevských mírových rozhovorů mohli zúčastnit i zástupci neněmeckých národností Rakousko-Uherska. Ministerský předseda Seidler spolu s ministrem zahraničí Černínem však tento požadavek odmítli. Tříkrálová deklarace pak byla v zásadě reakcí na toto odmítnutí, přičemž u jejího zrodu a u myšlenky svolat na 6. ledna 1918 generální sněm českých poslanců stáli představitelé českého domácího odboje, jako Přemysl Šámal, Bedřich Štěpánek, Alois Rašín, Jaroslav Kvapil.
Předpokládám, nebo lépe řečeno, dá se asi předpokládat, že Tříkrálová deklarace nevzbudila ve Vídni žádné velké nadšení. Jaký byl její ohlas v tom zbytku monarchie?
Deklarace byla, jak jste říkal, ve Vídni přijata s nevolí a bylo zakázáno její zveřejnění, což však nakonec nemělo dlouhého trvání. Co se týče ostatních částí monarchie, vyvolala vedle podpory deklarované například rakousko-uherskými jihoslovany obavy mezi českými Němci. Ti reagovali požadavkem, aby na základě již zmíněného práva národů na sebeurčení byla zřízena samostatná provincie Deutsch Böhmen, která by jako korunní země rakousko-uherské monarchie byla nezávislá na české části českých zemí.
Tak a pojďme teď říct, jaký byl vůbec vztah domácích a exilových politiků, kteří usilovali o samostatnost Čechů a Slováků. A jak to bylo právě v případě Tříkrálové deklarace?
Domácí politická scéna byla s exilovou akcí v kontaktu zejména prostřednictvím tajného výboru domácího odboje, který je označován později jako mafie, který se snažil vlastně usměrňovat politický vývoj v Čechách právě v intencích té zahraniční Masarykovy a Benešovy akce. Tuto roli ostatně plnila i Tříkrálová deklarace, která pomohla upevnit pozici zahraničního odboje. Ostatně Edvard Beneš později hodnotil sám jako první skutečně revoluční projev české politiky.
Říká doktor Jan Hálek z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Pane doktore, děkuji za rozhovor.
Za málo, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Rekordních 19 členů expedice bude v následujících měsících obývat Mendelovu výzkumnou stanici na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Masarykova univerzita tam vysílá své vědce na polární výzkum už od roku 2004. Letos se připojí také odborníci z Karlovy univerzity a Istanbulu, mezi nimi i 9 žen. Jednou z nich je i mikrobioložka Monika Lajchmanová z Masarykovy univerzity, kterou redaktorka Martina Pouchlá zastihla těsně před odjezdem.
Nejdůležitější je teda samozřejmě oblečení.
Monika Lajchmanová mi ukazuje obsah krosny, která je jedním ze zavazadel, které si sebou bere na Antarktidu. Letos kromě vlastních kousků přibírá i termoprádlo a obuv, kterou bude na nejchladnějším kontinentu společně s kolegy testovat.
Budeme přecházet sněhová pole, takže uvidíme, jak se tady tato obuv osvědčí.
Právě možnost získat ochrannou známku testováno na Antarktidě pro výrobce, kteří mají zájem, je jednou z novinek letošní výpravy. Boty jsou opatřené biomechanickou stélkou, díky které bota kopíruje chodidlo a pomáhá přenášet váhu, vysvětluje Švec Josef Hanák.
Ty boty s touto stélkou a s tady s těma pružinama, které jsou v nártu, nám vytváří tu kinetickou energii, takže váhu vašeho těla prakticky nenosíte, ona se nosí sama.
Mladá mikrobioložka je dobrodruh a chladné teploty má raději než ty tropické. I tak ale může být svým způsobem ráda, že se na expedici vydává letos. První výprava vědců z Masarykovy univerzity totiž zažívala zcela jiné podmínky.
Tehdy jsme tam byli pod stanama. Nebylo tam takovéhle zajištění, které dnes vědci mají naprosto nesrovnatelně lepší než před těma 14 lety.
Vzpomíná Daniel Nývlt, vedoucí celého projektu. Dnes mají členové expedice k dispozici Mendelovu polární stanici s laboratořemi, čtyřkolkami, čluny i praktickými výdobytky, jako je například sušárna na boty, bez kterých se vědci před otevřením stanice v roce 2007 museli obejít.
Když jsme byli ve stanu, tak jsme si dávali sakramentský pozor, aby jsme někam nespadli do potoka a nenabrali jsme si do boty, protože by jsme to do druhého dne v žádném případě neusušili.
I přesto, jak je český polární výzkum mladý, vydobili si tuzemští odborníci za dobu svého působení na jihu slušné renomé.
Česká republika opravdu má ve výzkumu Antarktidy velmi dobrou prestiž. Samozřejmě na úroveň Spojených států, Německa, Velké Británie zatím nemůžeme v žádném případě dosáhnout, protože jejich finanční prostředky a to zázemí, které mají a historii, jakou mají, je plně někde jinde. Ale v přepočtu na počet postelí na antarktických stanicích jsme efektivnější než Spojené státy a vyrovnává se Velké Británii.
A co čeští vědci zkoumají? Pokračovat bude dlouhodobé sledování změn místních ledovců, měření vlastností permafrostu a jeho rozmrzající vrstvy nebo testování simulovaných dopadů změny klimatu na nižší rostliny. Algologové se zase zaměří na výzkum rozsivek, mikrobiologové na bakterie i houby. Jako třeba například Monika Lajchmanová, která věří, že pomůže nazbírat dostatek vzorků pro důkladné zmapování dosud neznámých druhů.
Právě mezi tady těma černýma houbama tam je spousta izolátů, které už nyní máme a které víme, že nebyly popsány, ale potřebujeme jich více, abychom mohli popsat nový druh.
Poznatky z takového výzkumu ale podle ní nemusí využít zdaleka jen mikrobiologové.
Takže my popíšeme třeba nový organismus a vzhledem k tomu, že tyto organismy žijí v extrémních podmínkách, tak mají uspůsobené některé svoje mechanismy, fyziologii a mohou produkovat enzymy, které jsou nové a které mohou být třeba využitelné k biotechnologiích, mohou produkovat barviva, která mohou být využitelná třeba v kosmetickém potravinářském průmyslu nebo produkovat antibiotika, která jsou nová a využitelná.
Odvrácenou stránkou vědeckého dobrodružství je, že se maminka dvou dcer v předškolním věku s rodinou téměř 3 měsíce neuvidí. Monika Leichmanová ale vymyslela, jak stesk zmírnit.
Já mám pro ně připravené překvapení během toho pobytu, co tady nebudu. A tak na každý týden jsem připravila jeden pohled, který manžel bude házet do schránky, protože samozřejmě pohledy z ostrova Jamesa Rosse posílat nemůžu. A každý týden obdrží od maminky pozdrav a každý měsíc jeden balíček s nějakým překvapením.
Návrat celé expedice je naplánovaný na konec března. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak se sestavují zákoníky a jak vůbec funguje základní a aplikovaná věda kolem práva? Odpovědi i na tyhle otázky budeme hledat v následujícím rozhovoru. Naším hostem je dnes profesor Karel Eliáš z Ústavu státu a práva. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, už jsem to vlastně zmínil. Základní a aplikovaná věda kolem práva. Co všechno je vlastně nutno mít nastudováno ve chvíli, kdy vzniká rozsáhlejší právní předpis? Já předpokládám, že žádný zákon vlastně nelze psát na čistém stole, nebo jak to říct, možná lépe od nuly. Ten zákon vždycky na něco navazuje, je to tak?
V zásadě ano, dvojím způsobem. Buď vlastně ten nový zákon navazuje na to dosavadní právo tím způsobem, že nějak jej rozvíjí a zdokonaluje. To je třeba příklad našeho občanského zákoníku z roku 1950 a potom z roku 1964, kde vlastně kontinuálně se vyvíjelo to právo. A nebo naopak se vymezuje vůči tomu minulému právu a staví něco jiného, něco nového. A to je třeba příklad občanského zákoníku rakouského z roku 1811, který vlastně šel vstříc liberální společnosti a vymezoval se proti feudalismu.
Už jsem zmínil tady termíny základní a aplikovaná věda. Vysvětlete nám, jak to jde dohromady s právem nebo s tvorbou zákonu, řekněme.
Tvorba zákonu je typicky aplikovaná věda. Vy jste se ptal, co musí mít člověk načteno. Říká se ve vztahu k občanskému právu, že taková jaksi základní znalost na úrovni PhD nebo asistenta na vysoké škole předpokládá načtení zhruba 20 000 stran. A pro přípravu takového díla, jako je občanský zákoník nebo jiný kodex, tak je třeba mít načteno daleko víc. Typicky se to dá ukázat na tom, třeba když se připravuje občanský zákoník, nový český, tak nestačí znát českou právnickou literaturu, její vývoj, vývoj práva, které platilo u nás dřív, ale je nutné zkoumat také obdobné úpravy, které jsou v jiných státech. My třeba, když jsme připravovali návrh občanského zákoníku, který se stal platným v roce 2012, tak jsme procházeli občanské zákoníky v podstatě s výjimkou albánského, které platily v Evropě v té době, a i některé mimoevropské, jako typicky třeba latinskoamerická kultura právní, je poměrně vysoká. A to nestačí jenom číst cizí zákoníky, je třeba číst také literaturu, která k ním byla napsána. Ono je docela zvláštní, že právě v tom občanském právu se tíhne hodně, řekněme, ke stabilitě, ke stálosti. Není tendence nějak převratně měnit základy. Například Němci stále přísahají třeba na práce Saviniho, které vznikly na začátku 19. století, kde on vlastně vytvořil základ té nauky.
Profesor Karel Eliáš, český právník, a vy jste skromně, jak si neřekl, také hlavní autor nového občanského zákoníku, je dnes naším hostem. Pane profesore, chci se zeptat, je to otázka i pro sociology, když se vytváří nový zákon, je třeba studovat například nové fenomény ve společnosti, tak aby ten zákon na ně byl schopný reagovat?
Je třeba mít zpětnou vazbu. Asi je důležité říci, že nestačí jenom prostě mít načtenou literaturu, ale je třeba mít nějaké životní zkušenosti, mít nějaký rozhled i mimo ten svůj vlastní obor, protože ta moderní doba žije tím, co by se dalo nazvat prokletí specializace, která vede k fachidiotismu. Čili když se tvoří občanský zákoník, tak samozřejmě musí mít ten člověk určitý docela dobrý rozhled v těch dalších právních odvětvích, ale i mimo právo, třeba literaturu filozofickou, sociologickou a tak dále. A musí mít vědomost o tom, co se v té společnosti děje, co se poptává. Mně se v té době, když jsme chodili ještě do Poslanecké sněmovny, ptal jeden poslanec, jakou mám kvalifikaci,
ano.
Proto abych psal ten občanský zákoník. Já jsem mu říkal, že podle mého názoru vlastně největší moje deviza je, že jsem podstatnou část svého života žil na vesnici, podstatnou část ve středně velkém městě a podstatnou část ve velkém městě. A ono zase tou poptávkou ve společnosti je třeba se na to dívat trochu střízlivě, protože třeba když se ten občanský zákoník už vytiskl a publikoval se jako návrh, tak vznikl třeba veliký povyk, že v celém tom zákoníku není slovo internet.
A to byla vlastně jakási narážka té mé předchozí otázky. Sociální média, sociální sítě respektive, internet. Proč ten nový občanský zákoník vlastně nezahrnuje třeba věci spojené s těmito pojmy?
Jednak jde o technické věci, které řeší různé zvláštní zákony. A pokud jde o ten vlastně soukromý svět a soukromý styk, tak není důležité, jestli třeba návrh smlouvy vám přinese jako za starého Říma z města do města otrok, že jo? Mm-hmm. Nebo jestli to jde poštou, nebo jestli to běží e-mailem. To je přece úplně jedno. Podstatné je, jestli někdo navrhl uzavření smlouvy, jestli ten návrh došel té druhé straně a jak ona na něj bude reagovat.
S profesorem Karlem Eliášem si dnes povídáme o tom, jak funguje právní věda. Považujete se spíš za vědce nebo za právníka, nebo jak to funguje ve vašem ústavu státu a práva?
Pro mě třeba ta příprava občanského zákoníku byla takovým jaksi vybočením, protože psát občanský zákoník neznamená vymýšlet nějaké velké věci nebo napsat si monografii, kde prezentujete vlastní myšlenky, vlastní názory a podobně. U toho občanského zákoníku prostě musíte být pokorný k tomu, co vytvořili a napsali jiní, a snažit se to nějak dát do ucelené podoby, zkompletovat tak, aby to vytvářelo logický celek, se kterým prostě se ztotožní většina. A konec konců i politická většina, což někdy není úplně jednoduché.
Ale pro schválení toho zákona naprosto nezbytné.
Jasně. Takže já teď jsem docela rád, že jsem se toho břemene zbavil. A občanský zákoník teď komentují, vykládají, dokonce i mění jiní lidé. A já právě teď se chystám, že si napíšu nějakou knížku, která se bude zabývat základy toho občanského práva.
Až se tak stane, tak vás doufám přivítáme v našem magazínu, ale ještě než se tak stane, pojďme se ještě vrátit k těm vědeckým metodám, už několikrát zmíněným. To znamená například indukce, dedukce, experiment. Využívají se i tyto metody při tom, když vzniká nový právní předpis?
Když vzniká nový právní předpis, tak vlastně jediný experiment, který se uskutečnil a stále se jako populární zmiňuje v literatuře, tak se uskutečnil právě dávno v té habsburské monarchii, když se připravoval ten občanský zákoník z roku 1811, který tedy byl v roce 1811 schválen, protože ten se připravoval nějakých 60 let. A když byla hotova jedna z těch osnov, tak na konci 18. století se nechala na zkoušku platit omezenou dobu v Haliči. A pak se vyhodnotilo, jak to tam v té Haliči fungovalo, ten návrh pak se vylepšil a reagovalo se na to tím hotovým kodexem.
Ono totiž to slovní spojení právo a experiment zdánlivě nejde moc dohromady.
No to nejde, no. Ale dělají se třeba simulované soudní spory a podobné věci. Ta metoda experimentu je samozřejmě omezená, pokud jde o legislativu.
Vy jste, jak už jsem zmínil, jedním z hlavních autorů nového občanského zákoníku. Ten je účinný od 1. ledna 2014. Po jak dlouhé době se vlastně měnil občanský zákoník, ale spíš se chci zeptat, jak si myslíte, že je třeba často měnit tenhle ten zásadní zákon?
Asi se hodí připomenout slova, která na jedné konferenci před asi 2 nebo 3 lety řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, že když se někdo zamýšlí nad tím, že by měl měnit nebo novelizovat občanský zákoník, tak by k tomu měl přistupovat se stejnou bázní, jako když vstupuje do chrámu. V té legislativě toho obecného práva občanského, které skutečně vytváří základ, a nejen občanského práva, ale i práva vůbec, protože třeba trestní zákoník by sám o sobě neobstal, taky pracuje s řadou pojmů z občanského práva, jako třeba věřitel, dluh, úvěr, matka, dítě. Stejně tak ty předpisy správní. Takže ty občanské zákoníky tíhnou k určité stabilitě. Je to vidět na těch zemích, na které se koukáme jako na reprezentanty té evropské právní kultury, jako je Francie, Německo, konec konců i to Rakousko. Tam jsou občanské zákoníky, které platí 100 nebo i 200 let.
Říká profesor Karel Eliáš z Ústavu státu a práva, který byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo, nashledanou.
No a vy se k našemu rozhovoru, stejně jako k celému našemu magazínu, můžete i vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.